ቢ ፕሌየር አዛት ተክራጆት ertiringiz xayirli bo'lsin, qadrli dinlayijilar. Suun 2025-yilning 29-ci mayi deptaning pensiyada guni. Suun programamizda Zeveldagi sement korxonasining kelajagi nevelli deb seçme aygar. Tramp Putinning o't bilan o'ynayandigini aygar. Ve belik ma'lumotlarimizni dinlab bilersiniz. O'zali bilan men Merdan Tariyev günün tazeliklari bilan tanishtiryarim. Turkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 1-2 iyun aralığında Mongoliya devlet taparını amala asırır. Bu arada Mongoliyanın medyası xabar berýär. Maglumatda aýdylmagyna görä, tapar Mongoliyanın prezidentiniň çakylygy taýtasynda amala asyrylýar we bu Ukhnagin Khurelsukhun 2024-nji ýylda Türkmenistan eden devlet taparyna jogap hökmünde geçirilýär. Berdimuhamedowyň bu taparynyň iki ýurdun arasynda 1992-nji ýylyň 23-nji aprelinde diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet başdutuny derejesinde amala aşyrylajak ilkinji tapar boljakdygy bellenilýär. Russiýanyň gorunlyk ministrligi 28-nji maýa geçilýän gije Ukraina tarapyndan atylan 296 sany dronyň öňüne alandygyny habar berdi. Ýetlapky maglumatlara görä bu tutuş uruş döwründäki iň giňirmli howa hüjümleriniň biri bolup biler. Beýanatda howa hüjümine garşy ulgamlaryň ýurdun 13 tewitinde işlendigi bellenilýär. Hüjüme jeme näçe dronyň gatnaşandygy we olaryň näçesiniň öňüniň alynmandygy barada maglumat berilmeýär. Russiýanyň harby sanagaty bilen baglanşykly kärhanalaryň nysanyna alynandygy mälim edilýär. Moskwanyň eteklerinde bolan hüjüm sebäpli 3 ýaşy saýyna zeper ýetendigi habar berildi. Ukraina bu hüjüm bilen baglanykda resmi beýanat bermedi. Mundanyň Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy özüniň gündelik agşamky ýüzlenmesinde Moskwanyň may aýynda Ukraina garşy amala aşyran köpçülükli dron hüjümlerine gaýtawulyň berilmeligini bellepdi. Bu aralykda ötün agşamyň dowamında Russiýa Ukraina garşy 88 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, dronlaryň 71-i ýa urulypdyr, ýa-da öz-özünden synypdyr. Dronlaryň 8-si nysana baryp urgandygy habar berilýär, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Mundan başga da Russiýa Ukraina garşy 5 balistik we dolandyrylan gaýnaty raketany atypdyr. Ukrain harbylarynyň beýanatynda bularyň ýetiren ziýany barada maglumat berilmeýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini ýene-de bir görnüşde tanqid etdi. Vladimir Putiniň düşünmeýän zady şu: "Eger men bolmadyk bolsam, Russiýanyň başyna eýýän üren aýlygynç wakalar gelip bilerdi. Meniň gözüňde tutýanym üren aýlygynç zatlar. Ol ot bilen oýnaýar" dip Trump 27-nji maýda Trus Social Sosial ulgamındaki hasabında yazdı. Trump 26-nji maýda hem Russiýanyň Ukrainadaky nowatdaky giňgirimli zarbalarından soň Putini ýiti tanqidlap çykýan edipdi. "Men Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hemişe gowy gatnaşyklary saklapdym. Ýöne oňa bir zatlar boldy. Ol düýbünden aklyndan adaşdy. Ol zerur bolmadyk ýagdaýda köp adamy öldürýär. Men diňe eferler barada gurrun edemok. Raketalar we dronlar hiç bir sebäpsiz Ukrainanyň şäherlerine atylýar" dip Trump ýazypdy. 26-njy maýda Kreml Trumpyň ýiti çykyşlaryny juda möhüm pursatda hemmeleriň emosional dartgynlygy bilen düşündürdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Amerikan student wizalaryna dalas edýänleriň ähli sosial ulgam sahypalarynyň hukmany ýagdaýda barlanylmagyny gözüňde tutýan meýilnamany tiljerýär. Bu barada politika nesiri dasary ýurtlardaky Amerikan elçixanalaryna iberilen diplomatik depesa salgylanyp habar berýär. 27-nji maýda ýaradylan we döwlet sekretary Marco Rubio tarapyndan tasdik edilendigi aýdylýan depesa görä sosial ulgamlaryň hukmany barlyklaryna taýýarlyk görmek maksady bilen döwlet departamenti täze student wiza almak tileýänleriň söhbetdeşlik üçin ýazylyny wagtlaýynça togtatmagy buyurdy. Eger bu plan durmuşa geçirilse, student vizalarının retmiyleştirilisinin epesli hayallamağı mümkin. Seylehin bu çare, dasar yurtta taliplerin tölüyen okul tölüylerini qaraslı köp sanlı üniversitet üçün mali taydan kıyınçılıkları dörödüpler dip politika belleyer. Administrasiya seylede üniversitetlere esasan hem Garvard yali avrayli yukarı kucaylarda gözükçülüğü güçlendirmeyi maksad edin ya.